Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan u središtu pažnje i danas sukobi u Ukrajini. Nastavlja se evakuacija civila iz područja pod ratnim dejstvima, uključujući i grad Mariupolj. Sukobi su i u Kijevu, Harkovu i Donbasu. Nastavljaju se i pregovori dve strane. Rusija je uvela sankcije predsjedniku Amerike Josephu Bidenu i američkom državnom sekretaru Antoniju Blinkenu. Više pažnje danas posvećujemo problemu izbeglica iz Ukrajine i ulozi Crvenog krsta u zbrinjavanju ljudi. Prema proceni Međunarodne organizacije za migracije, iz Ukrajine je zbog oružanih sukoba do danas izbeglo oko 3 miliona ljudi. Kakva je uloga Crvenog krsta u zbrinjavanju izbeglica? Koje su aktivnosti ove organizacije u ratom zahvaćenim područjima i kako pomažu izbeglim ljudima? Kako građani Srbije mogu da pomognu? Gost emisije od pola šest je lekar i humanitarac, profesor Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije, hirurg u kliničko-bolničkom centru, dr. Dragiša Mišović i šef zdravstvenog tima našeg olimpijskog komiteta. U središtu pažnje i o ovim temama. Nešto manje od tri nedelje ostalo je do izbora za predsjednika Republike i novi saziv Skupštine Srbije. Do sada je proglašeno 17 izbornih lista za parlamentarne izbore i 6 kandidatura za predsjednika. Vazduhoplovna akademija u Vršcu, Ministarstvo prosvete i Airbus potpisali su memorandum o saradnji. Vlada ulaže 40 miliona evra za kompletnu rekonstrukciju vršačkog aerodroma. Obeležen je i Svetski dan prava potrošača. Ja sam Ivana Pribićević, bit ću sa vama do 18 časova. Se nastavlja evakuacija civila iz mesta koja trpe ratna dejstva, uključujući i grad Mariupolj. Bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko pozvao je zapadne vlade da njegovoj zemlji isporuče borbene avione, uprkos opasnosti da bi taj potez mogao dovesti do šireg sukoba Rusije i NATO. Ruske trupe i dalje preduzimaju ofanzivne akcije, a nastavljaju se i pregovori dve strane. Milenko Marković.
Od jutros funkcioniše humanitarni koridor za automobile od Mariupolja do Zaporožja, što su potvrdili i ukrajinski zvaničnici. Prema najnovijim vestima, konvoj od 2000 vozila je napustio taj grad na jugoistoku Ukrajine. Tome je prethodila najava zamenice ukrajinskog premijera Irine Vereščuk da će tokom dana biti otvoreno 9 koridora za evakuaciju civila, ali i za dolazak humanitarnih konvoja u opkoljena mesta.
U Donjeckoj oblasti humanitarna pomoć će krenuti iz Berdijanska za Mariupolj. Doneće desetine tona vode, lekova i ostalih potrepština koje taj grad dugo čeka. U povratku će dovesti žene, decu i sve one kojima je potrebno da napuste Mariupolj i dođu u Zaporožje. U Kijevskoj oblasti biće otvoren koridor od Bogdanivke do Brovarije. U oblasti grada Sumija koridor će ići ka Poltavi, a iz Harkova ka selu Orlovo.
Moskvu.
Бережемо один одного, бережемо Україну.
Ukrajinska vojska pruža otpor, ali je teško proceniti koliko u tome uspeva. Bivši predsjednik Ukrajine Petro Porošenko je odbacio strahovanje da bi isporuka aviona njegovoj zemlji izazvala Treći svjetski rat. On je putem medija ponovo tražio vojnu pomoć za Ukrajinu.
Imamo više od 1300 poginulih vojnika i preko 1000 poginulih civila. Iscrpili smo svoje rezerve. Treba nam više protiv avionskog oružja, više antitenkovskih raketnih lansera, uključujući i švedski sistem Carl Gustav, koji je veoma dobar jer zaustavlja ruske tenkove.
Iako napredak ruskih trupa ne ide brzo kao prvih dana rata, njihova vojska polako zauzima sve veću teritoriju. Predstavnik Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov je danas potvrdio da je zauzeta cela teritorija oblasti grada Kerson, a trupe Donjecke Narodne Republike su osvojile još dva manja mesta.
Tokom prethodnog dana oboreno je 16 vazdušnih meta. Ostale snage su pogodile 136 ciljeva ukrajinske vojne infrastrukture, među kojima su i komandna mesta i centri, protivavionski raketni sistemi, skladišta municije i goriva, kao i tri hangara sa 4 aviona i 6 helikoptera. Sinoć su desantne trupe zauzele uporište nacionalista i stranih plaćenika u blizini Hute Mežir. Tom prilikom su zaplenjeni Javelin antitenkovski sistemi i drugo oružje koje je predato jedinicama Donjecke Narodne Republike.
Poslednja vest glasi da je Rusija uvela sankcije predsjedniku SAD Josephu Bidenu, državnom sekretaru Antoniju Blinkenu i još 11 osoba, među kojima su i Hillary Clinton i sin američkog predsjednika Hunter Biden. Njima je zabranjen ulazak u Rusiju, ali Kremlj nije odbacio mogućnost kontakta sa nekima sa te liste ako se proceni da je to u ruskom nacionalnom interesu. Britanski Guardian piše da je Evropska unija pristala na četvrti paket sankcija Rusiji, koje uključuju zabranu novih investicija u ruskom energetskom sektoru uz izuzetke kao što su civilna upotreba nuklearne energije i transport pojedinih energenata ka Uniji. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je tražio da se istraži slučaj američkih biolaboratorija u Ukrajini. Pregovori dve strane se nastavljaju i dok Ukrajinci pokazuju određeni optimizam, portparol Kremlja Dmitri Peskov nije želeo da se upušta u spekulacije da li će oni doneti rezultat.
Sedamnaest časova 13 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Nešto manje od tri nedelje deli nas od glasanja za predsjednika Republike i novi saziv Skupštine Srbije. Za sada je proglašeno 17 izbornih lista za parlamentarne izbore i 6 kandidatura za predsjednika. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio je za našu kuću da se kampanja odvija prema planu i da je sve spremno za izbore 3. aprila. Od uvođenja više stranačija ovo je 13. put da se bira saziv Skupštine i 10. put da se bira šef države. Ida Maričić.
Republička izborna komisija u stalnom je zasedanju i do 13. marta u ponoć proglašeno je 17 izbornih lista za parlamentarne izbore, a 5 lista je u postupku proglašenja. Kada je reč o izborima za predsjednika Republike Srbije, predato je 8 kandidatura, a 6 je za sada potvrđeno. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević objašnjava da će redosled na listiću za parlamentarne izbore biti određen na osnovu proglašenja izborne liste, dok će se redosled kandidata za predsjednika odrediti žrebanjem.
Javno žrebanje će biti na jednoj narednih sednica u narednih par dana, najkasnije do petka 18. marta. Imamo dakle dva bubnja sa kuglicama u kojima se nalaze proglašeni kandidati za predsjednika Republike i imena. Ja kao predsjednik komisije, sekretar, zamjenik predsjednika i zamjenik sekretara učestvuju, da kažem, u tom žrebanju.
Predsjednik RIK-a ističe da je u tehničkom smislu sve spremno za izbore.
Taj materijal koji je Republička izborna komisija dužna da obezbedi je u postupku nabavke. Biće distribuirana sva biračka mesta zakonom propisanim rokovima. Štampanje listića u skladu sa zakonom se vrši u službenom glasniku, u jednoj posebnoj proceduri. listića za parlamentarne izbore bit će sive boje, a boje listića za predsjednika bit će plave boje.
Dimitrijević nije mogao da precizira koliko će građana Srbije na izborima 3. aprila imati pravo glasa. Podseća da 18. marta u ponoć ističe rok za utvrđivanje konačnog broja birača.
Ukupan broj birača se određuje rešenjem Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a nakon toga Republička izborna komisija donosi zaključak. Što se tiče provera da li ste upisani u birački spisak, možete izvršiti ili putem web prezentacije, to je sasvim jednostavno, ili možete otići lično u opštinsku, odnosno gradsku upravu i izvršiti uvid, odnosno provera da li ste upisani.
Naveo je i da će ove godine dijaspora glasati u 34 zemlje i da je već sada prijavljeno dvostruko više glasača nego na prethodnim izborima. Ovi izbori, prema rečima Vladimira Dimitrijevića, donose i neke novine. Uvode se lokalne izborne komisije, a međustranačkim dijalogom je dogovoreno da u RIK-u i lokalnim komisijama sede i predstavnici vanparlamentarnih stranaka, 6 članova i 6 zamenika članova.
Pored njih, nakon proglašenja izbornih lista stekli su se uslovi kao i proglašenja kandidata da svi delegiraju članove u takozvani prošireni sastav organa za sprovođenje izbora. Tu moram da napomenem da samo stalni sastav otprilike procenjuje da će biti ukupno oko 65.000 ljudi. Dakle, svaka proglašena lista i svaki kandidat, kao što sam rekao, imaće pravo na još po jednog člana i zamenika na svakom biračkom mestu.
Osvrnuo se i na izveštavanje medija u izbornoj kampanji.
Ono što je novina u ovom izbornom procesu jeste da 10 dana pre dana održavanja izbora mediji ne mogu izveštavati sa dešavanja koje se odnose na otvaranje, ne znam, velikih infrastrukturnih projekata, škola, bolnica i tako dalje, ukoliko tu učestvuju takozvani funkcioneri, odnosno podnosioci proglašenih izbornih lista, kandidati za narodne poslanike, predsjednika Republike do dana održavanja izbora.
Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević očekuje da će izbori proteći u fer i demokratskoj atmosferi.
Premijerka Ana Brnabić obišla je trening centar Vazduhoplovne akademije u Vršcu, gde je potpisan memorandum o saradnji između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Vazduhoplovne akademije i kompanije Airbus. Memorandumom je predviđeno opremanje trening centra i zajednička realizacija obuke mehaničara i pilota za tipove helikoptera koje proizvodi kompanija Airbus. Jovana Obrenić.
Saradnja sa Airbusom je velika mogućnost, otvara nove potencijale i to je naša budućnost, rekla je premijerka Ana Brnabić posle potpisivanja memoranduma o saradnji. Ona je naglasila da je kompanija Airbus kroz decenije svog trajanja uvek bila uzor evropskog jedinstva.
U naš sistem dualnog obrazovanja danas ulazi gigant, najveći od najvećih, Airbus. Mi smo naše pilote morali da pošaljemo na obuku u Ujedinjene Arapske Emirate. Oni će sada ostajati u Srbiji, a drugi piloti iz stranih zemalja će dolaziti kod nas u Srbiju da se obučavaju. Utoliko je važnije ovo što danas radimo.
Projekat transformacije srednje škole u Vazduhoplovnu akademiju pokrenut je avgusta prošle godine. Akademija u Vršcu će u sljedeće 3 godine postati najveći regionalni centar za obuku skoro svih vazduhoplovnih profila za civilnu avioindustriju. Nastavit će da bude srednja stručna vazduhoplovna škola, biće trening centar, ali i viša strukovna škola za pilote i kontrolore letenja koji će tako dobijati diplome inženjera saobraćaja, ističe premijerka.
Ali ovaj centar, kada završimo one planove koje imamo, a u te planove planiramo da investiramo 65 miliona evra, ovo će biti jedan od 3 najveća vazduhoplovna centra za obuku u Evropi. Imaćemo mnogo, mnogo više stranaca, bit ćemo u mogućnosti i da kao zemlja zarađujemo mnogo od toga, da ovo bude naša zastava koja će nas proslavljati čitavim svetom, svakako čitavom Evropom.
Rekonstrukcija vazduhoplovne akademije i aerodroma u Vršcu ogromna je razvojna šansa Južno-Banatskog okruga, poručuju nadležni. Vršac će se povezati sa aerodromima u Nišu, Beogradu, Podgorici, Tivtu, Evropi i Severnoj Africi. Očekuje se da će doći do rasta prometa usluga aviotaksi saobraćaja, čarter letova i redovnih letova u regionu. Sve to prati rast prihoda od remonta stranih aviona, mogućnost prevoza ekspresne pošte, kao i korišćenja avio usluga u poslovne svrhe vršačkih kompanija.
Časova 21 minut u središtu pažnje ekonomske teme. Firme koje žele da uvođenjem domaćih i međunarodnih standarda unaprede kvalitet i bezbednost proizvoda mogu od ove godine deo tih ulaganja da pokriju i namenskim podsticajima koje odobrava Ministarstvo privrede. Sufinansira se 40-60% opravdanih troškova, a očekuje se da će te investicije unaprediti konkurentnost naših preduzeća i ohrabriti ih da pokušaju da izvoze u inostranstvo. Ministarstvo je sa sličnim ciljevima, a po odluci Vlade Srbije, osnovalo i Savet za kvalitet, u čijem će radu učestvovati stručnjaci za kvalitet, standardizaciju i akreditaciju. O tome Ivan Jovanović.
Kvalitet i bezbednost proizvoda i usluga sa kojima na tržište izlaze naše firme može od ove godine uz podršku države da se unapredi i tako što će ta preduzeća da uvedu najnovije domaće i međunarodne standarde. Podsticaji za te namene mogu da se dobiju u Ministarstvu privrede, kaže državni sekretar Milan Ljušić.
Raspoloživa sredstva odobravaće se preko Razvojne agencije Srbije refundacijom u visini 40-60% opravdanih troškova. Cilj ove financijske podrške je da privrednici povećaju stepen korišćenja standarda tokom svih faza projektovanja, proizvodnje i kontrole proizvoda, samim tim doprineće se povećanju bezbednosti i kvaliteta proizvoda i usluga i olakšaće se pristup inostranim tržištima, povećati nivo konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
Međunarodnu poziciju naše privrede ministarstvo, prema rečima pomoćnika ministra Miodraga Dugandžije, pokušava da ojača i kroz proces evropskih integracija Srbije, u kome je zajedno sa Ministarstvom trgovine, turizma i usluga zaduženo za klaster 2, gde su kroz 9 poglavlja pokrivene teme poput slobode pružanja usluga, zaštite potrošača, intelektualne svojine i konkurencije.
Poglavlje 1, odnosno sloboda kretanja robe, veoma usko povezana sa našim radom. Došli smo do nekog procenta od 80 do 85% harmonizacije. U februaru smo dobili informaciju od Evropske komisije da su svi preduslovi za otvaranje poglavlja ispunjeni sa naše strane. Naravno, onda čekamo sve ove ostale aktivnosti u okviru pregovaračkog klastera da bismo mogli da otvorimo ceo klaster.
Državni sekretar Ljušić kaže da je Ministarstvo privrede po odluci Vlade Srbije, a u okviru procesa naših evropskih integracija, osnovalo i poseban savet za kvalitet.
Osnivanje Saveta za kvalitet formira se jedna široka baza eksperata koji će svojim stručnim znanjem iz različitih oblasti kvaliteta, standardizacije i akreditacije dati podršku zakonodavnom procesu kroz analize i preporuke u vezi sa strateškim pitanjima, donošenjem i primjenom tehničkih propisa i standarda, a sve u cilju bolje poslovne klime.
Po uzoru na Savet za kvalitet koji je osnovalo Ministarstvo privrede, u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga radi Savet za bezbednost proizvoda.
Povodom Svetskog dana prava potrošača, koji se obeležava svakog 15. marta, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija organizovalo je predstavljanje e-kioska, modernog digitalnog servisa za pružanje informacija o zaštiti potrošača. Podaci pokazuju da je elektronska trgovina porasla u prošloj godini za 70%, a da je samo 7% građana prijavilo problem prilikom te vrste kupovine. Aleksandar Milivojević.
Pod sloganom e-kiosk, vaš partner u kupovini, ne promovišu se samo prava potrošača, već i elektronska trgovina, kaže državni sekretar u Ministarstvu trgovine Uroš Kandić.
Moram reći da je elektronska trgovina u prošloj godini u odnosu na 2020. godinu porasla za čak 70%, da je ukupni obrt na tom tržištu u Srbiji 55 milijardi dinara, ali isto tako da istaknem da je svega 7% ukupnog broja pritužbi odnosi se na elektronsku trgovinu, što govori o dve stvari. Prva, da je ova oblast, čini mi se, malo bolje regulisanje nego tradicionalna trgovina. Druga, da su i potrošači svesni svojih prava koja su na neki način i unapređenija odnosu na tradicionalnu trgovinu.
Kandić ističe da su tokom prošle godine građani podneli više od 20.000 prijava na robe i usluge.
Kada su u pitanju robe, oko 21% pritužbi se odnosi na nesaobraznost obuće, zatim sve ostale robe ispod toga, daleko ispod toga. Kada su u pitanju usluge, najviše žalbi je na isporučivanje električne energije i probleme u toj oblasti, oko 16%, 13% se odnosi na telefonski signal, 13% na usluge koje se tiču televizijskih operatera.
Potrošači nisu svesni svojih prava, a to je posljedica neznanja, kaže za Radio Beograd Zoran Nikolić iz organizacije potrošača Kragujevac.
Ne znamo u kojim rokovima možemo vratiti robu, ne znamo da se roba ne kupuje od neregistrovanih trgovaca na društvenim mrežama, ne znamo da je rok za reklamaciju 2 godine uz račun, da nam ne treba garancija. Niko u Evropi nije pametniji od nas. Oni su samo svesni svojih prava i koriste ih. To je jedina razlika. To je mala stavka koja nama nedostaje da bismo mi imali još bolju zaštitu potrošača.
Povodom Međunarodnog dana potrošača u Tržnom centru Galerija u Beogradu postavljen je e-kiosk na kojem će građani u narednih 6 meseci moći da dobiju sve informacije u vezi sa zaštitom prava potrošača. Cilj je da se e-kiosk kao sredstvo informisanja proširi i na ostala shopping mesta širom Srbije.
12:26, ovo je emisija U središtu pažnje. U nastavku govorit ćemo o ulozi Crvenog krsta u zbrinjavanju izbeglica iz Ukrajine. Gost emisije za nekoliko minuta, profesor Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobiješ premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plaću su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Kažu da je izbalansiran život bolji. Balans između posla i kuće. Između vremena sa porodicom i vremena za sebe. Svaki sekund svakog dana moraš nešto da odlučuješ. Napreto, jel da? E baš zato smo kreirali usluge i proizvode koji ti pomažu da pronađeš taj balans. I da ništa ne propustiš. Da radiš i da uživaš online i offline kad i kako ti želiš. Mi smo Jetel i verujemo da je život u balansu bolji.
Eko.
Don't go. And every breath I take.
Slušate prvi program Radio Beograda. Emisija u središtu pažnje. Prema proceni Međunarodne organizacije za migracije, iz Ukrajine je zbog oružanih sukoba do danas izbeglo oko 3 miliona ljudi. Jedna od organizacija koja je od prvog trenutka aktivna na zbrinjavanju izbeglica je Međunarodni komitet Crvenog krsta, koji je u Ukrajini od 2014. godine i ima 600 zaposlenih u našoj zemlji. Izbeglice se za sada ne zadržavaju, nego uglavnom idu ka Hrvatskoj i Crnoj Gori, gde imaju nekretnine, saopšteno je iz Komesarijata za izbeglice i migracije. Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć građanima Ukrajine. O svemu tome razgovaramo u nastavku emisije. Naš gost je lekar i humanitarac, profesor Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije, hirurg u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović i šef zdravstvenog tima našeg olimpijskog komiteta. Profesore Radovanoviću, dobar dan, dobrodošli u naš program.
Dobar dan, bolje vas naš.
Ajde da počnemo od ovog namenskog računa koji je Crveni krst Srbije otvorio. Koliko novca je do sada skupljeno, kakav je odziv ljudi?
Od 28. februara, kada smo dali taj zvanično saopštenje za javnost i otvorili račun, negde oko skoro 1.500.000 dinara je skupljeno novca, koji će biti uplaćen u ukupnom apelu Međunarodne federacije Crvenog krsta i biće prosleđen međunarodno, odnosno biće prosleđen ukrajinskom Crvenom krstu, gde će se potrošiti za humanitarne potrebe koje u tom trenutku budu najakutnije.
Kako je interesovanje ljudi u Srbiji?
Pa preko 200 građana je uplatilo i određeni broj kompanija je uplatilo sredstva za ovu namenu.
Broj ljudi koji napuštaju Ukrajinu povećava se iz dana u dan. Evo, čuli smo današnji podatak, to je 3 miliona ljudi. Crveni krst, kao i Agencija Ujedinjenih nacija, pretpostavljam, ažurira procene i te podatke neprekidno i na dnevnom nivou prema podacima kojima vi raspolažete. Koliko ljudi je do sada otišlo iz Ukrajine i kakve su procene za naredni period?
Pa do sada, kao što ste vi rekli, do 15. marta, odnosno do današnjeg dana, taj posljednji presek koji je Međunarodni komisarijat za, odnosno Komisarijat za izbeglicu Ujedinjenih nacija, dao je da je skoro 3 miliona ljudi napustilo Ukrajinu. Najveći broj ljudi je otišao u Poljsku, to je negde preko 1.800.000. Na drugom mestu se nalazi Mađarska sa 260.000, pa onda po sledećim brojevima tu je u Moldaviju i u stvari poslednji talas vrlo veliki došao i sada se tu nalazi preko 330.000 izbeglica, u Rusiju je negde oko 140.000 izbeglica, tako da ukupno ima negde 2.969.000 izbeglica. Po ovom poslednjem preseku koji je danas dat, je i objavljeno da je 1.400.000 dece među tim izbeglim licima iz Ukrajine, što daje posebnu humanitarnu sliku čitavoj ovoj situaciji i naravno daje posebne humanitarne zahteve. Naravno, prema procenama prvim koje su se pojavile što su dali agencije međunarodnih humanitarnih organizacija iz pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, je bilo da će biti negde između 5 i 7 miliona izbeglih ljudi, računajući i interno raseljene. Znači, u tih 5 do 7 miliona se računa i ljudi koji će napustiti Ukrajinu i oni ljudi koji će interno u okviru Ukrajine biti raseljeni sa svojih mesta gde žive. Znači, veliki broj ljudi se predviđa da će biti u pokretu kao posledica ovih borbenih dejstava koji se vode u Ukrajini.
Da li se u Srbiji očekuje veći broj izbeglica iz Ukrajine prema vašem saznanju, koliko se ljudi zadržavaju u Srbiji?
Pa, po iskustvu dosadašnjem sa različitih područja gde su se vodile oružana dejstva i izbeglice koje se tom prilikom javljaju, glavni cilj odlaska, odnosno zemlje gde ljudi najčešće odlaze, to su okolne zemlje. To su zemlje koje se graniče sa zemljom, odnosno sa područjem gde se vode oružana dejstva. Naravno, to se i pokazalo sada, jer ovih skoro 3 miliona ljudi, daleko najveći broj se zadržava u zemljama koje se nalaze tu. Veliki broj ljudi, po nekim procenama negde oko 350.000, je otišao i u druge zemlje koje nisu, ne nalaze se na granicama Ukrajine. Što se tiče Srbije, to su samo procene. Sada da pojasnimo slušalcima kako se to vodi evidencija i kako se raspolaže i kako se formiraju ove cifre. Komesarijat za izbeglice Republike Srbije je zadužen za prihvat i smeštaj izbeglih lica i određivanje statusa izbeglim licima, odnosno da neko može da dobije status izbeglice. Do sada procenjuje se, znači da je prošlo kroz Srbiju negde oko 5000 građana Ukrajine i da se trenutno procenjuje se, znači nema tačan broj, nalazi 1000 otprilike građana Ukrajine koji se nalaze u različitim smeštajima koje su oni obezbedili u sopstvenoj režiji.
Preko prijatelja, poznanika, rodbine.
Što se tiče zvanično onih koji su se javili komesarijatu i dobili taj izbeglički status, odnosno zatražili pomoć, to je 18 lica koje se nalaze u prihvatnom centru u Vranju i koje su naši ljudi iz Crvenog krsta Vranja obišli i obavili razgovore i ponudili svaku...
Kako se vi uključujete, Crveni krst?
Ne, pa tu postoji koordinacija sa komesarijatom za izbeglice i tačno se zna koji su zadaci Crvenog krsta i kad se Crveni krst uključuje. Na kraju krajeva imali smo 2015. godine onaj talas migrantski koji je bio u Srbiji, da je preko milion ljudi prošlo kroz Srbiju i gde su dobili različite vidove pomoći, tako da postoji iz sveže, da kažem, svežeg vremena, sveže istorije.
Nažalost, bogato iskustvo.
Bogato iskustvo gde...
Da. Šta je Crveni krst tu stekao kao svoje iskustvo i kako se to primenjuje? Da ne idemo dalje, da se setimo i pre 20 godina kad smo se suočili sa ogromnim brojem izbeglica iz Hrvatske, pa zatim ogroman broj interno raseljenih posle bombardovanja. Mnogo je iskustva bilo.
Da, tada je bila situacija drugačija što se tiče operacije, zadataka i funkcije Crvenog krsta 90. godina u odnosu na sad. 90. godina nije postojao komesarijat za izbeglice, nego je prihvat, smeštaj i evidentiranje izbeglih lica u tom periodu radio Crveni krst. I u tim ranim 90. godinama do Dejtonskog sporazuma u Srbiji je evidentirano negde oko 700.000 izbeglica. Ne evidentirano, nego i prihvaćeno oko 700.000 izbeglica. Za razliku od sadašnjeg vremena što se tiče Ukrajine, Srbija je tada bila pod sankcijama i svi ljudi koji su izbegli iz svojih domova sa područja bivše Jugoslavije nisu mogli da odu u okolne zemlje i tu da izađu iz teritorija gde su oni živeli i gde su se vodila oružana dejstva, nego su zaista došli u Srbiju. To je bila jedina mogućnost. I naravno, u tom periodu Crveni krst nije pomagao samo ljude koji su izbegli, nego je pomagao i sve socijalno ugrožene koji su u tom trenutku zahtevali humanitarnu pomoć. I u jednom trenutku, u tom periodu 90. godina, Crveni krst je pomagao negde preko milion ljudi. I ono što isto bilo karakteristično tada 90. godina u Srbiji, to je da je preko 90%, oko 95% izbeglih lica bio smešten kod prijatelja, odnosno porodica, prijatelja ili humanih ljudi nepoznatih koji su ponudili smeštaj za te ljude. Znači, postojale su razlike između tog vremena i ovoga danas i zaista tada je Crvenom krstu zadatak koji je Crveni krst imao bio jako delikatan, jako veliki i jako složen, ali Crveni krst je zaista na najbolji način odgovorio tim izazovima.
Sad da se vratimo malo na Ukrajinu. Kako deluje Crveni krst u Ukrajini? Ja sam našla podatak da od 2014. tamo deluje Međunarodni komitet Crvenog krsta. Šta zapravo rade vaši ljudi, da kažem, na terenu? Kakav je tu princip rada ili kako se rešavaju te elementarne i osnovne potrebe ljudi?
Pa, ono što je po nekim pravilima međunarodnim, humanitarnim, iz porodice, naravno, kada govorim sve vreme humanitarne, mislim na porodicu Crvenog krsta, ne mislim na druge ad hoc humanitarne organizacije, nego na međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Ono što je najvažnije, to je da se zaštite najosjetljivije grupe. To su žene, deca, ranjeni, bolesni, zatvorenici. To su nekako ugroženije grupe koje su i predmet najvećeg interesovanja Međunarodnog komiteta Crvenog krsta. Drugo, da se obezbedi humanitarna pomoć i da se obezbedi pristup ljudi kojima je potrebna humanitarna pomoć, humanitarne pomoći, da se ljudima obezbedi pristup osnovnim infrastrukturnim sistemima kao što su voda, struja, grejanje, gas i naravno da se obezbedi voda za piće i hrana kao i pristup medicinskim ustanovama.
A to sve je to jako teško kad su
naravno to su, govorimo o osnovnim ciljevima kojima se teži i šta radi i šta želi da postigne Međunarodni komitet Crvenog krsta, odnosno organizacije Crvenog krsta u tim uslovima oružanih dejstava. Naravno, Međunarodni komitet Crvenog krsta, prvo da opet kažem za vaše slušalce, postoje dve velike međunarodne organizacije Crvenog krsta koji čine taj međunarodni pokret Crvenog krsta. Jedno je Međunarodni komitet Crvenog krsta, čije glavne polje dejstva oružani sukobi, posledice oružanih sukoba i zaštita ljudi u oružanim sukobima i imate Međunarodnu federaciju Crvenog krsta koju čine praktično udružene sve organizacije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca u svetu, koja ima svoje aktivnosti koje su uglavnom vezane za mirnodopske uslove i za sada ono što imamo u poslednje vreme, odnosno poslednjih decenija, to su uglavnom ove katastrofe koje su izazvane prirodnim pojavama kao što su poplave, cunami, zemljotresi, ekstremni zimski uslovi. Sada Međunarodna federacija Crvenog krsta potpomaže logistički, znači da pomogne operacije koje se vrše u zemljama u okolini Ukrajine koje prihvataju veliki broj izbeglica, zatim da obezbedi usluge informacionog sistema i naravno da obezbedi sredstva.
Profesore Radovanoviću, za nama su dve godine epidemije virusa korona, čitav život je okrenut na opačke za mnoge ljude, naravno najviše za one koji su nekog bližnjeg izgubili u epidemiji. Dolazite iz bolnice koja je veliki deo ovog vremena i provela u COVID režimu. Kako se Crveni krst angažovao u uslovima epidemije?
Pa Crveni krst je od samog početka, evo danas je praktično dve godine od prvog onog uvođenja vanredne situacije koja je bila kada je krenula u stvari ta pandemija i kada su krenule sve te posledice i situacije vezane sa pandemijom kod nas u Srbiji. Crveni krst je imao nekoliko važnih pravaca dejstva. Prvo, da u situaciji sa kojom se do sada nikad nismo sreli, odredimo koje su to populacije, odnosno grupe ljudi kojima Crveni krst u prvom trenutku u toj akutnoj fazi treba da pomogne. I to je u onoj akutnoj fazi kada je bilo ograničeno kretanje građana, to su bili stariji ljudi, stariji od 65 godina, da se njima pomogne u odvijanju svakodnevnih životnih aktivnosti. Naravno da se pomogne i svima onim ostalima koji su imali potrebu za asistencijom Crvenog krsta u to vreme, nabavci neophodnih namirnica, nabavci lekova, odlazak do zdravstvenih institucija. I naravno ono što je bilo vrlo važno, što smo videli da je jako značajno, a to je ta psihosocijalna podrška. Mi smo imali te call centre, odnosno telefone na koje su se javljali naši građani, gde su mogli da traže određenu pomoć Crvenog krsta, ali ono što je bilo interesantno, najveći broj tih razgovora se svodio na čisto razgovor, na rešavanje nekih dilema, strahova, na jednostavno podršku ljudima kojima je to u tom trenutku straha i nepoznatog virusa koji se odjedanput pojavio sa svih strana bilo potrebno.
E kad smo kod strahova i uznemirenosti posle te dve godine provedene sa koronom ili uz koronu, dočekali smo i ovu krizu u Ukrajini koja mnoge ljude jako uznemirava. Što zbog blizine rata, što zbog straha ili zebnje oko toga da li će biti robe u radnjama, da li će biti poskupljenja. Koji bi bio vaš savjet uznemirenima? Kako proći kroz ova krizna vremena, a koja se baš evo nižu jedno za drugim?
Pa, mi mislim da koji živimo na ovim prostorima imamo iskustva sa tim olujnim vremenima koje traju evo već jako dugo vremena od 90. godina, pa bombardovanje, pa onda posle toga posle 2000. imali smo veliki broj, ako se podsjetimo, i prirodnih katastrofa, stalne poplave, imali smo i zemljotrese, imali smo ekstremne zimske uslove, znači uvek se nešto ovde dešavalo,
nije
nas ni priroda ostavila na miru, tako da mislim da smo mi mnogo pripremljeniji od drugih da se nosimo i borimo sa tim strahovima i uslovima predviđanja, da li će se nešto desiti ili neće. Mi imamo mnogo veće iskustvo nego, čini mi se, svi ovi drugi koji žive u Evropi. I evo da kažem, na taj način mi možemo nekako mudrije da promislimo i da shvatimo šta se dešava oko nas ili šta se dešava u Evropi ili šta se sad dešava u Ukrajini, tako da mislim to treba da bude naš izvor nekog smirenja, to naše iskustvo i da smo mnoge stvari već videli, doživjeli i proživjeli.
Dakle, moć iskustva.
Moć iskustva.
Htela bih da popričamo i o ostalim aktivnostima Crvenog krsta, možda malo i o samoj organizaciji. Evo da se sada na Srbiju skoncentrišemo, koliko imate zaposlenih profesionalaca, a koliko imate volontera, znam da volite uvek da pričate o volonterima.
Pa znate zašto o tome govorim? Zato što postoji taj neki i mera uspeha i kvaliteta rada Crvenog krsta i prihvaćenosti u društvu i koliko ga ceni sopstveni narod je u stvari taj broj volontera. i odnos broja zaposlenih prema broju volontera. I kaže se, ako na jednog zaposlenog dođe preko 18 volontera, da je to uspešan i dobar Crveni krst. Mi imamo 724 zaposlena i preko 60.000 volontera. Što znači, to je mnogostruko prevaziđen taj odnos 1 prema 18, što otprilike govori kakav je Crveni krst, kako ga narod doživljava u Srbiji i koliko on ima ugled. I zaista aktivnosti Crvenog krsta su vidljive u lokalnim sredinama, jer Crveni krst je tako organizovan da ima 183 lokalne organizacije u Srbiji, da praktično svaki pedalj Srbije je pokriven lokalnom organizacijom Crvenog krsta, jer važno je da Crveni krst lokalni sagleda šta je potrebno u svojoj lokalnoj sredini i kako može da bude na usluzi stanovnicima svoje sredine u kojima funkcioniše, živi i radi, što je vrlo značajno. Ta interakcija sa svakodnevnim potrebama stanovništva je veoma važna. Nisu samo bitni globalne i strateški ciljevi i poslovi koje radi Crveni krst, već i nešto što je adekvatno i potrebno samo toj sredini.
A šta je specifično, recimo, za Srbiju? Šta je specifično?
Ne govorim za svaku lokalnu sredinu, opštinu.
Vi govorite za unutar Srbije, ali kada pogledate u masi, znači, rekli ste 180 i nešto lokalnih sredina, šta se najčešće pojavlja kao potreba ljudi?
Pa različite su potrebe. To je, mislim, strateški imate neke ciljeve koje, odnosno programe, odnosno ovako, 10 programa aktivnosti polja rada ima Crveni krst u Srbiji, podeljen kao što su, na primjer, socijalna delatnost, zdravstveno-preventivni programi, dobrovoljno davanje, motivisanje građana za dobrovoljno davanje krvi, delovanje u nesrećama i tako dalje. I ti programi se odvijaju u svakoj sredini. U nekim sredinama je, na primjer, potrebnije da se organizuje, na primjer, neki socijalni programi. Da se pomognu stanovnici koji su u stanju neke socijalne potrebe. U nekim sredinama imate određeni broj starijih građana koji imaju izrazitije potrebe u toj sredini nego što je, na primjer, u nekoj drugoj. Pa su tako napravljeni u pojedinim mestima, gradovima ili manjim mestima u Srbiji centri za rad sa starijim, koji ovim osmišljavaju svakodnevne aktivnosti, aktiviraju ih da provedu vreme u kreativnim poslovima. Jasno. Što je veoma važno.
Kako se postaje volonter?
Pa znate kako, u prirodi naših ljudi je želja da se pomogne. I to zaista jeste tako, to nije floskula, to govori i 146 godina neprekinute aktivnosti Crvenog krsta u Srbiji. Crveni krst u Srbiji je jedan od najstarijih organizacija Crvenog krsta u svetu. To je osnovana među prvih 15 organizacija u svetu. I ono što je isto tako značajno, da nijednog trenutka nije prekinuo da radi. Iz prostog razloga što ljudi koji žive na ovim prostorima, gde funkcioniše Crveni krst Srbije, su stalno želeli da rade humanitarne poslove i da budu deo jedne značajne humanitarne misije. Jer Crveni krst nije nešto izdvojeno. Narod je u Crvenom krstu i Crveni krst je u narodu. I ta isprepletanost je u stvari suština uspeha i dugovečnosti Crvenog krsta.
Profesore, 20 ili preko 20 godina na čelu ste Crvenog krsta Srbije. Kako ste vi postali volonter, a pretpostavljam da ste tako počeli?
Pa, moj razredni starešina, profesorka engleskog Gordana Janković u Petoj Beogradskoj gimnaziji, je bila jedan od aktivnijih članova Crvenog krsta u opštini Palilula. I ona je nas, tako da kažem, motivisala, kasnije smo to i zavoleli svi, da radimo različite akcije koje je tada radio Crveni krst. Odavno je to bilo. I to je bio moj prvi susret sa Crvenim krstom i onda sam krenuo u različite aktivnosti Crvenog krsta tada. Kasnije 90. godina sam bio i radio u programu edukacije prve pomoći građana prvoj pomoći, ili to je nekako i blisko moje profesiji, tako da ne blisko, nego sastavni deo moje profesije, tako da sam taj deo nekako volonterskog rada i profesije uklopio i posle je to nastavljeno sa ovim aktivnošću. Da.
Bližimo se kraju razgovora. Volao bih da nam kažete nešto i o zanimljivom projektu koji Crveni krst Srbije sprovodi. Život je u tvojim rukama.
Jeste, to je jedan projekat koji Crveni krst Srbije u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja sprovodi od kraja prošle godine. Suština je te obuke da obučimo ljude koji su u sportu merama oživljavanja i upotrebe automatskih defibrilatora u stanjima kada dođe do zastoja srca. Svedoci smo da sada u sportu i na sportskom terenu, različitim sportskim borilištima se češće pojavljuju iznenadni srčani zastoji nego što je to bilo slučaj ranije. I mi smo krenuli u dva pravca obuke. Obučavamo sportske kolektive po Srbiji, manje sportske kolektive i ljude iz tih sportskih kolektiva. Tu su lekari, fizioterapeuti, treneri, kondicioni treneri, sudije, profesori fizičkog vaspitanja u školama koji su istovremeno i treneri tih manjih klubova po Srbiji. Drugi pravac dejstva su sportski savezi, olimpijski sportski savezi, gde ćemo članove nacionalnih sportskih saveza, opet lekare, fizioterapeute, trenere, kondicione trenere, pa i same sportiste obučavati ovim merama, odnosno obučavat ćemo sve one koji rade sa nacionalnim selekcijama. Jer šta je suština? Suština je kada nastane srčani zastoj, potrebno je primeniti mere oživljavanja u prvih 3 minuta. Što je ranije u prvih 3 minuta započeto oživljavanje, to su šanse da taj koga je zadesio srčani zastoj i preživi. Što se kasnije primene mere oživljavanja ili automatskog defibrilatora, sve su šanse manje.
Znači, i to je suština u obuci spasavanja koji rade zapravo sa sportistima, da može tako da je se reaguje što pre i što brže. Profesore Radovanoviću, najlepša vam hvala što ste odvojili vaše vreme, molim, i što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Profesor dr. Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije. Mi se bližimo kraju današnje emisije koju potpisuju Darko Milosavljević, Svetlana Stevanović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.